Yepliyer Azadlık Radyosu'yum. Ertirinit xeyirli olsun hormatly radio dinleyijileri. Şu 2020-nji ýylyň 18-nji marta hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Etrekde we Balkanawatda koronawirusyň gözel çökenligi habar berilýär. Türkmen resmiýetleri dünýär. Ýurdun bankomatlarynda pul ýetmezçiligi dowam eder. Polisiýa ýol gözegçiligini güýçlendirýär. Programamyzyň esasy bölümini başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. İran koronavirusun yurtta yayramağının öngün almaq maqsadı bilen türmelerinden 85 000 tutsağı vaqtlayın boşadýar. Adalat ministrliginiň metbuat wekili Gulam Hussein Ismailiniň 17 martda aýtmagyna görä, türmeden boşadylan bendileriň arasında siýasy tutsaklar hem bar. Boşadylanlaryň 50% çemesi howpsuzlyk bilen baglylykda tutsak edilenleri şeýle de tutsakhanalarda keselçiligiň yayramazlygy üçin öngün alyş çäreleri görülýär diýip Ismaili aýtdy. Emal jekmejek detallar bermedi. İranda 19 fevraldan beri koronavirustan 1 000 ogulay adam vefat boldy. Jemi ketellenleriň sany 15 000 töwereginde tasdiklandy. İran Hitaý daşynda ketellenleriň sany bolýunça dünýäde 2-nji ýerde durýar. Türkmenistanyň ýene bir goňşusy Gazagstanda koronavirustan ketellenleriň sany 30 adamdan geçip bu san bir gejede 2 es artdy. Gazagstanyň saglyk ministri Eljan Birtanowyň 17-nji martda aýtmagyna görä adam ölümine sebäp bolýan bu virus ýokuşan 14 adam paýtagt Nur Sultanda we ýene 3 adam Almatyda hasap alınypdyr. 16-nji martda Gazagstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew ýurtda 5-nji aprele çenli adatdan daşary ýagdaý eglan etdi. Goňşy Özbegistanda koronavirus bilen keselleniň tasdiklanan sany 10 adama ýetdi. Bu barada Özbegistanyň Saglyk ministrligi 17-nji martda irden habar berdi. Özbegistanyň Adalet ministrligi koronavirus barada dowul döredýänleriň jogapkärçiligi çekiljegini etdi. Onuň sözlerine görä, jaza hökmünde 4600 we 9300 amerikan dollar aralygyndaky jerime ýa-da 8 ýyla çenli türme tutsaklygy göz öňünde tutulýar. Dünýäde soňky giýji gündeýde COVID-19 sebäpli 700-den gowrak adam ýogulyp kelekçilikli ýagdaýlaryň sany 7 000 adamdan aşdy. 79 000 adam dowul sagaldy. Ähli ýurtlarda virus ýokuşan adamlaryň jemi hasabalanan sany 182 000 adamdan aşdy. Soňky gije gündizde ähli ýurtlarda täze ketellenleriň sany 12,350 adamdan aşdy. Virus 150-den gowrak ýurtda hasabalandy. Iň agyr ýagdaý Italiýada hasaplanýar. Soňky gije gündizde Italiýada 349 adam koronavirustan ýoguldy. Jemi bu ýurtda epidemiýadan 150 8 adam aradan çıktı. Evropa yurtları koronavirusun yayılmasının önünü almak için berk çäklendirmeler amala aşyrýarlar. Evropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen Evropa Birleşiginiň giňişligine tiýakatçylygy wagtlaýyn çäklendirmegi teklip etdi. Iňňan zerur hasaplanylmadyk tiýakatlaryň 30 günlük möhlet bilen ýatyrylmagy göz öňünde tutulýar. Şeýle de resmi serhetlerden iňňan zerur ýükleri geçirmek üçin ýaşyl koridory döretmegi teklip etdi. Dünýäniň maliýe bazarlary şol sanda soňky 30 ýylyň dowamında iň agyr ýitki çeken Birleşen Ştatlaryň fond birjalary uly çökkünlüge duçar boldylar. Bu ýagdaý koronavirusyň dünýäni tiz ýaýramagynyň we onuň öňüni almak boýunça görülýän düpli çäreleriň global ykdysadyýaty çökkünlüge eltmegine bildirilýän aradalanmalaryň fonunda döredi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump amerikanlary 10 adamdan köp sanly üýşmelerden saklanmagy çağırdy we görülýän çäreleriň adyndan tomusa çenli dowam etjekdigini duýdurdy. Onuň agdan bu wagt Möhleti 10 adam dowula düşen maliýe bazarlary hatym öjükdirdi. Amerikan senat indeksi Dow Jones 10.9% petegaşdy. 16-njy martda günün soňunda maliýe söwda 20.18 görkezüji bilen tamamlandy. Bu görkezüji senat indeksiniň taryhynda iň agyr ýitkileriň biri hasaplanyp 1987-nji ýylyň gara duşanbesi diýilip tanalýan senatyndaky derejesine deň boldy. Ortiýetin konstitusion sudunyň beýleki ýetgeşiklikleri bilen bir hatarda prezident Vladimir Putiniň bu wezipede ýene iki ýylda galmagyna ýol açan goşmaçalary tasdiklamagynyň ideýany ýüzlerçe alym, jurnalist we kanunçy konstitusion krizis we kanuny galplaşdyrýan konstitusiýa ters gelýän agdalyşyk baradaky duýduruşlar bilen çykyş etdiler. Sudun 16 martda Putiniň konstitusiýa ýetgeşiklik ýerizmek hukugyny tasdiklamagynyň bir näçe sagat öňü sirasynda Echo Moskwa radiostansiýasynyň saýwedin açyk hatyna 420-den gowrak adam gol çekti. Sudun tasdiklanan kararı başta Ortiýetin regional kanun çıkarıcı organları, iki öli parlament ve Putin'in özü tarafından makullanıp deyim. Kararın kanunu örülme üçin onun ähli halk referendumda tasdiklanma gerek. Alımların, jurnalistlerin ve kanunçuların gol çeken açık hatında konstitusiýa girdilen goşmaçaların Ortiýetin häzirki prezidentinin häkimet başında olan möhletlerini hataptan ayrıyanlığı. Şeýlelikde Putin'in prezidentlik vezipesine ilkinci zekali dalaş etmeye täze tapkır açıyanlığı aydılar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.